kienet is-sigla tagħna u hemmhekk konna qed nisimgħu lil Bob Berg, sassafonist Amerikan, u biha nilqgħukom għall-programm ieħor tal-Ela Klim Noti u l-Bejniet. Jiena Klawdja
u jiena Lien.
Lien, jien għandi mistoqsija lik illum. Semmili tliet kelmiet li jfissru id-dar għalik u meta ngħid dar qed infisser home mhux house għax aħna bil-Malti kelma waħda għandna.
Ekku.
Għal-kemm jien ngħid ukoll li biex id-dar tkun dar tassew, anka l-istruttura, l-arkitettura tagħha u anki d-dekor ta' ġewwa irid jilqak b'xi mod, irid jolqtok.
Ekku, u kif taf tajjeb inti d-dar għalija tfisser ħafna, appuntu mhux biss fl-istruttura imma l-istruttura jew l-affarijiet li jimlew id-dar naħseb illi għandhom valur u kull ħaġa li għandi tal-inqas għalija tfisser xi ħaġa partikolari. It-tliet kelmiet li ħsibt fihom huma dawn. L-ewwel waħda mħabba u anki b'imħabba mhux qed nifhem ħaġa waħda biss, mhux biss l-imħabba ta' bejn in-nies jew anki l-imħabba li bija tilqa' n-nies f'darek imma kif qed ngħid anki l-imħabba l-affarijiet li jfissru xi ħaġa.
Ekku kont qed tgħid anke jiena semmejt id-dekor u naf li kemm inti tieħu tagħmel attenzjoni u biex tagħżel anke jiena fil-kuluri pereżempju u kif kultant anke kif jidħol id-dawl ġo kamra u jaqa' fuq l-affarijiet.
Ekku, dik xi ħaġa li għalija hija importanti ħafna id-dawl fil-fatt. Xi ħaġa oħra illi għalija tagħmel id-dar dar biex ngħid hekk hija l-kotba. Fil-fatt l-ewwel darba li ħriġt mid-dar tal-ġenituri biex ngħid hekk kont nikri post żgħir ħafna, imma xorta ġarrejt kemm kotba stajt miegħi, ġod il-karozza żgħira li kelli, għaliex u hemm kotba li fil-fatt baqgħu jakkumpanjawni f'kull post li mort noqgħod fih, għalija l-kotba jagħmlu d-dar biex ngħid hekk. U t-tielet ħaġa hija li kell. Anke jekk ma niklux jiena, anke jekk forsi nsajjer xi ħaġa li jiena ma nikolx, jew imma għalija l-idea ta' ikel tagħmel id-dar spazju komplett biex ngħid hekk.
Inti mort fukajt iktar apparti l-kotba fuq affarijiet astratti, iktar astratti li jagħmlu d-dar.
U li jtun esperjenza naħseb ukoll sa ċertu punt, ma nafx inti Klaw.
Iva, jiena ukoll naqbel miegħek fuq il-kotba għalija dar mingħajr dik ir-rokna fejn għandek librerija anke fija nfisha nara s-sebbaħa dar u timlija ukoll. Il-kotba fija minfushom dawk il-kuluri tagħhom li joffru il-xhur tagħhom inħossom mingħajra dar vojta. Anke jkollok sempliċement x'kaffa żgħira ġo kmamar differenti. Imma mbagħad kif semmejt jiena diġà inħoss li d-dawl huwa importanti wkoll ġo dar u l-ġnien. Imqar ikollok xi ħaġa imqar siġra żgħira jew pjanta jew Alright, forsi ġinien u pjanta mhux eżatt l-istess, però jkollok dik in-naqra aħdar anke fi buket fjuri pereżempju, hekk inħossom żbieħ ħafna jikkumplimentaw id-dar u dak kollu li ġġorr magħha din id-dar.
Jagħtu sens ta' ħajja, naħseb u ġvera wkoll. Ġifieri timmarka dik id-dar bħala dar li abitata f'dan sens u li hija ħajja.
Eżatt.
U llum biex inkomplu nitkellmu anke fuq dan is-suġġett għandna magħna lil Rita Saliba kittiba li ila tikteb issa ftit żmien sew kemm għat-tfal kif ukoll għall-adulti u dan l-aħħar ukoll bdiet timra anke fil-poeżija fil-ġeneru tal-poeżija u fost it-temi li tmismagħhom hemm it-tfulija u x-xjuħija u anke id-dar fil-fatt.
Rita Saliba kif diġa għalet li jen tikteb għatfall kif ukoll għall-adulti ma semmejniex il-kotba tagħha l-adolescenti bħal Inżul ix-xemx, Bella Berger u Il-kulur tax-xemx tal-Ellux. Ippubblikat diversi ġabriet ta' novelli fosthom Satin u Damask u numru ta' Mikrostejjer u l-ewwel rumanz għall-adulti li ppubblikat huwa OBE. Rita ssib gost ukoll tesprimi ruħha fit-tpinġija u naf li għandha l-qalba ħafna wkoll il-ġnien u l-pjanti. Merħba bik, Rita, u grazzi tal-li l-għajt l-istadina tagħna.
Merħba wkoll lilkom.
Qabel xejn, Rita, xtaqna nsaqsuk din mistoqsija, ma xiex tassoċja id-dar, l-ambjent tad-dar, għalik hekk xi fisser?
Hemm ħafna, minn ħafna ħsuf taħsibijiet meta nsemmi d-dar. L-għonet id-dar hija suppost qed talqek, għittik sigurtà, imma għandek ħafna affarijiet oħra wkoll. Tista' tkun f'ambjent li ma tantx forsi hemm ħafna affarijiet negattivi, hemm affarijiet nostalġiċi wkoll għax in-nostalġija jdiki li qed terġa' tmur lura. Naħseb mingħajr ma trid, nassoċjaha ma' xi ħaġa naturali jiena li anke meta nkunu żgħar biex nerġa' mmorru l-primarja, nilagħbu f'dik il-bitħa bl-ħsib ta' xejn, imbagħad nibdlu nitilqu xi ħbieb. Hemm xi ħaġa li tiġbidna lura lejn id-dar. Iktar ma nikbru nagħmlu passi naħseb xorta.
U hemm daru dar ukoll għax semmejt in-nostalġija dar. Jina sejt fejt rabbejt inti toffri lek emozjoniet mod.
Tista' toffri sigurtà, tista' toffri biżgħat ukoll.
Waqt li d-dar li tgħix fiha llum u ilek tgħix fiha, toffri lek affarijiet oħra m'għax il-memorji mhumiex l-istess.
Eżatt, id-dar imbagħad hemm karattru fid-dar, inti tiegħek karattru n-nies li jgħixu fiha jagħmlu għad-dar.
Eżatt, eżatt.
Hija ġebel kull ma jiddar.
Ekku, nafu li tħobb ukoll u taf is-sajjer ħafna u ħdimt fuq proġetti marbuta ma' l-ikel bħal Poetry in Potato Bags. U anke ktibt stejjer dwar l-ikel, xi kkontribwixxi l-ikel għall-ambjent tad-dar u forsi tgħidilna wkoll xi ħaġa fuq l-irwol tiegħek f'ħajtek u l-ambjent tad-dar li tammar fiha.
L-ikel għalija u reliġjoni, anke l-preparazzjoni kif kiber, jiena nidħol ħafna iktar fil-fond, speċi anke meta tixtri prodott. Noqgħod attenta kif minn fejx trajtu forsi għax meta kont żgħira kelli nannu kellu lalqa. U naf li prodott ħajdum biex jikber. Allura għalija dik il-preparazzjoni jien qed nerġa' mmur lura meta tqattal ħaxix. Għandek ċerta qisu anke wens. U ritwali he u dik li ħad tippreparà xi ħadd però mbagħad anke xejn ikun l-ester noqgħod attenta l-preżentazzjoni.
Mill-bidu tal-aħħar.
Rid ikun ifuħ, rid ikun bil-kuluri. Kultant anke tfal kienu tfal tiegħek kienu daqsxejn ma tantx jiklu. Allura rid noqgħod attenta x'namlilhom ġieli anke fil-platt nippreżentalhom speċi ta' xena żgħira. Kien jgħidu bejnietom għal-ġejja tagħna llum, qed bellanna xi ħaġa, imma għalija wkoll kienet. Hija arti naħseb ukoll l-arti tal-kċina.
Fost il-postijiet li tambjenta l-istejjer tiegħek fihom. Naraw ir-rwol tad-dar ħafna wkoll. U kif tagħżel djar partikolari meta tiġi biex tirrakkonta daw id-djar hekk x'funzjoni għandhom fil-kitba tiegħek u kif tagħżilhom? U b'mod iktar ġenerali, kif tagħżel l-ispazji li tambjenta l-istejjer tiegħek fihom? Hemm spazji u spazji għalik?
Il-djar li nagħżel ħafna minnhom jiġu mill-memorji meta konna żgħar konna mmur ħafna anzijiet. U dawk id-djar antiki, l-lum nidhom house of character, u vera kien ikollhom karattru, dak il-kurrent li għaddi ta' tifla kell-immaġinazzjoni, nitla turġin, dawk il-farmhouses, ġiet tħalt ħafna fihom. U mbagħad dawk id-djar li kienu fil-qalba tar-raħal, bħal tan-nanna kien ikun hemm il-knisja tisma' ċerta ħsejjes, taf x'kien sar mingħajr arloġġ. Allora naħseb affettwawni anke fil-kitbit tiegħi u min jgħixġu fihom. L-istejjer se jkunu differenti bħal min jgħix f'appartament. L-ambjent ħajamlek dak li jien illum. L-ispazji huma importanti ħafna. Qed niftakar fid-diska ta' Sam Ryder li jdur fl-ispazju imma there's nothing but space man, I wanna go home. Fl-aħħar mill-aħħar trid tmur lura lejn id-dar. Tmur fejn tmur għad konna żgħar, moħna biex nitilqu l-barra, moħna biex nsifru. Imma anke llum, meta nsifer, meta ndum ħafna, issir rid nerġa' lejn immur lura. Jidħlu ħafna affarijiet bħal kemm ħadd ippreparà ħwejjeġ. Issek tibda l-perċezzjoni tal-ħajja u tfittex il-wens. Naħseb dak l-ispazju tiegħi nkun irridu li għandi tazza te tiegħi.
U mbagħad terġa' kif nara jiena hemm id-dar ġod-dar kważi kważi ħadd joħloq dik ir-rokna għalik.
Hija kulħadd għandu r-rokna tiegħu nara jiena. U għal mwi l-itfal, it-tfal tiegħi dik dak l-ispazzju sakru tagħhom, ma ntellifhomx.
U inti sirt bħalhom ukoll.
U weħel, eventwalment iva.
Kulħadd għandu l-ispazzju tiegħu, ovvjament, u xi.
U hemm bżonn dak l-ispazzju. U hemm bżonn.
Eżatt. Xi ħaġa oħra li xtaqna nsiru nafu minn għandek. Villa Mistura hija novella li deret għall-ewwel darba fl-ħin il-Malti u fija inti tikteb hekk Rita. Il-villa kienet kbira, b'ħafna kmamar, setgħu jgħixu kif iridu hawn it-tliet nisa, kamra bħal kompjuter, librerija, kamra biex jaraw il-films, kamra fejn jagħmlu xagħarhom. Il-kmamar tas-sodda tagħhom kienu armati bi gwardarobbi kbar u ħwejjeġ għal kuljum u kulħin tal-ġurnata jekk iridu. Iżda Karina biss kienet torqod fil-kamra tagħha. F'novella bħal din Villa Mistura kemm tħoss li l-binja nifisha issir karattru hi wkoll. Konna qed ngħidu diġà ġifieri li d-djar ituk ħafna. U dawn il-kmamar qishom lati differenti tal-karattru tad-dar bħalma karattru għandu lati differenti tiegħu. Ma taħsibx kif tara din?
Tista' ssir kastell id-dar u tista' ssir ħabs. Il-kamra tiegħek tista' tkun id-dar tiegħek. Fejn int tilbes li trid, kif trid ma tilbisx, kif trid tagħmel xarek ġo fija jien kultant anke mmur nagħmel xari ngħid isni hawnhekk isa dar bis-sink għandek kollox miegħek. Dik li taqdik id-dar li qed toffrilek dak li għandek bżonn għal dak il-ħin.
U f'din il-novella partikolari kont qed immaġina xi ħaġa anke l-fatt li villa, forsi mhux dar għax imbagħad.
Iva, xi ħaġa li qed tidħol f'dak l-ispazju l-kbir. Imma xorta mhux tiegħek, daw kienu karattri li qed jgħixu ġo fija dar. Għandhom kollox, imma ma jistgħux joħorġu barra. Allora trid tkun kważi self-sufficient, trid toffrilhom kollox. Anka l-immaġinazzjoni tagħna forsi nidħol ftit il-fantasija min jaf li kieku ngħix hekk ma ħadd kapaċi ngħix ma ħadd ieħor għandi ċerta biża tal ġifieri jiena kulħadd individwu.
Ekku, eżatt.
U forsi manifestat ruha ħarġet storja fuq dawn il-karattri li ma tantx kienu normali.
L-ambjent tad-dar jista' jkun ukoll ta' teddida kif konna fil-fatt qed ngħidu issa f'dal-każ huwa teddida meta inti tgħix ma' inewej hemm ċertu teddida meta tgħix ma' persuna kat mur vaganza. Ma tittaf li ħatqatta ħataqsam l-istess spazju anke jekk hija kamra tal-lukanda. Ħataqsam l-istess spazju ma' dik il-persuna u dik il-persuna ma tafix sew, anke jekk tkun tal-familja, sepp wara. Għalkemm meta tkun ma' tal-familja l-ispazju innifsu naħseb forsi esperjenzajta din ukoll għax dejjem taffaxxinani meta nsifru mmorru ġo post ġdid. Anke l-lukanda ssir id-dar. Anka meta noħorġu ngħidu mmorru d-dar, ġifieri l-lukanda, imma ngħiduha, mmorru lura d-dar. U ħataqsmu ma' nies li taf mod, imma ħassifer ma' nies li ma tantx taf tittaqsam dak l-ispazju intimu hija differenti u tista' ssir teddida fil-fatt.
Tista' tkun tgħix fil-familja u ma taqbilx mal-membri l-oħra x'da kulħadd huwa karattru differenti. Daqskemm tista' tkun ta' sigurtà, tista' tkun ta' dwejja. Jo anke nostalġija, mhux bil-fors ħadd ifraħ jew ħadd itbissem meta tħares lura jista' jkun hemm abbuż jew swat. Imma naħseb li xorta nfittxu li mmorru lura biex naraw il-għala kif ġejt jiena hekk. Għandik ir-raġuna, eħe, ter ma nikburu naħseb.
Return li.
Sa jew palmeta, eħe, l-eru, palmeta jkollok dak li żrajt fik, ħassa jom ħatara ġara tista' tqaċċatom imbagħad u tarmihom u tkompli taqdef. Imma naħseb kulħadd trid ifittex xi raġuni. Minn fejn ġi, għalfej, kif kbirt, l-ambjent.
Fuq din ta' teddida jidher ukoll dan l-element fost l-oħrajn fil-romanzi tiegħek għaż-żgħażagħ. Kemm hija ta' sfida biex tikteb djar u familji bħal dawn, bħal se niftakar fil-romanz il-kulur tal-lellux, vera romanz għall-qalbi jiġobni ħafna. U kemm hija ta' sfida li tikteb għaż-żgħażagħ illum, sa nsaqsik mistaqsija oħra fuq għadi. X'taħseb fuq din il-biċċa xogħol tal-isfida li tikteb għaż-żgħażagħ u kif tista' tikteb djar u familji bħal dawn li qed tippreżenta inti.
L-sfida dejjem tikber. Għall-ewwel li bdejt ma kinitx daqshekk forsi problema daqs tal-aħħar għax kelli żgħażagħ id-dar. Kien jiġibu żgħażagħ magħhom għandi. Jiena kont f'xi volontarja f'sport, allura kont nisma' ħafna. Imma l-problemi dejjem qed jiżdiedu. Il-medja soċjali kultantejn u kultant ma tgħinx għax tefgħathom f'baħar il-dażgħażagħ. U jiena ħassejt niftelli qardet niġri magħha. F'tal-kulur tal-għellux iva ħassejt ħafna dik il-li trid tassir ix-xiruha min sa jaċċetta wara li titlaq minn dik il-blokka. Sfat weħida. Fil-fatt ma kienx qatt ma kienet weħida għax dawk kulħadd moħħu f'xulxin, però xorta meta marre ġodar id-dar sabet li kienet ostili wkoll għalija. Meta tibda tmur lura tibda qisha kważi tfieq. U forsi anka jiena fiqt magħha għax tibda ċerti emozzjonijiet ħa joħorġu min jaf li kieku. Il-biża' tiegħi li titlef li nitlef il-dawk ta' madwar iktar għall-qalbi. U forsi ħarġet anka tmur tista' tmur lura wkoll meta kont żagħżugħa jew għadek titrabba inti naħseb ċerti affarijiet ma jmutux. Anka ċerta inġustizzji li sofrejt meta tkun għadek adolexxenti. Forsi,
taħseb li nifukaw wiss fuq il-problemi tagħhom iż-żgħażagħ u ma nifukawx daqshekk fuq iż-sbieħ, is-sabieħ tagħhom?
Iva,
tħossa din.
Inħossa ħafna. Għax isiru ħafna inizjattivi u affarijiet sbieħ għaż-żgħażagħ imma kemm jistgħu. Aħbar illum tasallek malaj kif tiftaħ portal tara ritratt l-ewwel ma tarax ħaġa negattiva. Il-ħaġa pożittiva tiġi iktar wara. Issa biex sar dik il-ħaġa pożittiva ara kemm kien hemm preparamenti, anka sempliċiment kor, ara kemm iridu jipprattikaw. Imma ħaġa kera tista' ssir ftit sekondi. U dik tagħmel iktar impatt, forsi eħe biex tixxokjana, biex iġib nafsensina. Imma rnoqdu attenti wkoll.
Taħseb li d-dar hija il-post fejn niddeċidu li tkun dar. U ġieli ssib li darek hija nies mhux binja.
Iva ta. Kull meta nsifer u nidħol fiha qisha tgħid li ġej tagħmel. Inħassa li karattru. U dar hija ħajja meta jkunu jabutaw fiha. Meta ġejt ħalklura f'dar ommi, meta telqet ommi, isa qabar. Kollox jinbidel. Naħseb ħejja hija xi ħaġa li aħna nagħmluha ħajja d-dar.
Għalkemm il-post fih innifsu jirrappreżenta ħafna momenti, però naħseb il-post battal mingħajr in-nies li kienu preżenti f'dawk il-momenti.
Tija nifs id-dar meta tidħol fija, anke sempliċiment tiftaħ tieqa qed iddaħli l-arja friska, qed tgħidle grazzi speċi anke tidħol ftit xemx.
Ekku. Xi ħaġa oħra Rita, kieku jkollok tagħżel dar ideali fejn toqgħod. Ejja nitkellmu fuq Malta. Forsi ma tantx fatal postijiet ideali, b'xorti ħażina u ma nafx. Kif tara? Diġi li taħseb fuqha dil-biċċa?
U ħafna drabi, naħseb nerġa' mmur lura l-tfuliti. Fejn x'in noħroġ mill-gallerija nara lili quddiemi. Nisma' s-srieda, nisma' l-klieb. Dik l-arja ta' ċitru għax kellna ħafna ġonna ħdejna l-ġonna qed jonqsu. Dik l-ittik l-enerġija fil-għodu li bej tixtieq titlaq u bej ma tixtieqx titlaq biex tibqa' nid-dar toqgħod taħt il-friex qed tara dawn l-affarijiet kollha madwar hekk.
Ġri bħala post kieku tażel raħal twelidek.
Naħseb ju. Ovvja, l-imqabba.
L-imqabba, skużani.
Biex anke tfal, speċi jgħidu li inti jew tieħu r-ruħ ma se tiġi tara speċi qed jonqsu vera l-ispazju kull imkien qed jonqsu biex in-nies iridu jgħixu, iridu jsibu posthom.
Rita, nixtiequk talaq din l-intervista billi taqranna xi ħaġa mix-xogħlijiet tiegħek. Mhux ixtrid fil-verità ma nafx ippreparajtilna u tgħidilna wkoll għaliex għażilt lilhom, għaliex huma importanti għalik.
Right, għandi poeżija u mikrostorja sandu bil-poeżija fil-każ.
Fidejk, fidejk.
Fil-bera, il-bib jistabat warajja frif no mistajjel. Jalaq nimaleku ta' passi kax kruġi u leħen miksur jitlobni b'lajsensa lil-klim biex nibqaftit iħor. Mil-bitħam saqfa b'wera id-delja menzija, deħli ħsejjes fuliti, ġiri ħafi fuq l-art imbalta ta' boskijiet mistajla. Għajja tlatt fin innoli, twittix l-innoċenza li staħbit pal-leħħa fil-moħba ta' żmien. Smajtek l-issin li, blattenni l-imbarra sensi pil-beraħ jiblani. Farfar twissijietek, ma rittekx it-tellifni l-ħarba sfrenata? It-telli qabix nasal ma nafx li jemam kien? Ġejt l-ura nfittex imqardellek frakkont fuq ħajta bijat. Smajt biss nifsi t-qil fil-ħemda u l-vojt. Jħon u kull ħiel li kont b'għajtawn tod l-snini, s-sija ħismi fiskiet. Dini għal palma l-eżempju ta' dar vojta, ma ta' terġat mur. Tfittex tfulitek, tfittex il-min rabbik, tfittex dik id-delja. Li min jaf kem rridi bellaw lek minna u inti marriċ.
Xkellek f'moħħok meta ktibta dik il-poezija?
Meta tmur, meta. Speċi meta telqet ommi u qed nerġa' mmur lura, forsi nagħti tfarfira, forsi niftaħ imma tosa kiesħa.
Tinħass.
Tinħass, tinħass kollox jirbombja. M'hemmx dik ir-riħa ta' ikel isir jew tixxirija taxxa tal-ħaxix.
Ekku, dan il-vojt jibila kemmek.
Eżatt.
Ġvira.
U imma xorta tmur tiftaħ, xorta tħoss il-bżonn li tmur. Volja t-istkerra ħadda. U il-mikrostorja l-oħra hija fuq ħadd misma l-immigrazzjoni. X'inhi d-dar għal-jum?
Minnaħa l-oħra issa.
Eħe. Forsi għandna bżonn nipperċepixxu ftit. Aħna li aħna protetti f'daw il-ħitan. Imma ħadd ieħor.
Fidejk.
Lura d-dar. Qatt ma kont rajt il-baħar, qalt ilhom furaha, iżda l-ewwel darba li rajtu, waqaf tibki. Idmuh nixiflek fid-dbajja tal-melħ fuq ħaddejk, u meta tħaqtu ċabċab t'idejk, imbaċċin kulħadd daħaq miegħek. Imbagħad kontetlek, ara furaha sejrin hemmhekk, sejrin id-dar. L-om kienet qed timponta subaħħa fil-vojt. Imma Madonna nsiet kif tispiċċa. Tibqa' tħares lejn xi ħaġa li furaha ma setax tara. It-tifla kienet tafa l-verità, hawnhekk miex id-dar, hawnhekk trid tmur l-iskola biex titgħallem u tisma' aktar stejjer. Darba semgħet l-istorja tat-tifla li telat fil-wiċċ l-ilma, u partet il-vuċi tagħha ma parsa għajn biex timxi fuq ix-xatt. Itilqu lejn id-dar. Kienet tisbis tisma' minn jgħidilhom huma u mexjin qid fit mitriq. Jaqgħu, ma sabitiex id-dar il-mama. U darba waħda, mara messet ċar furaha bħalli kieku biex taru x-xarta veru. Iggustata, u għaltila kemm ħelwa, imma l-mama ġibdi tal-ura. Furaha ħassita se tibki. Anke t-tifla li ġiet minn il-baħar kella xara sabiħ. Furaha semat bosta stejjer mimlija segreti li jispiċċaw bit-mim sabiħ, u tibqa tistenna bis-sabar. Mittiqa tal-kamra fejn kienet toqgħod ma' tfal oħra li ġew mill-baħar tares il-fuq lejn l-ikħal tas-sema mżewwaq bil-ħajbur qisu mewġ u f'qalba taħlef li qed tmur lura d-dar. Tmur lura lejn il-baħar.
Grazzi ħafna Rita talli kont magħna llum.
Grazzi lilek tal-intervista tal-istadina.
U issa ħanaddu biex nisimgħu il-kanzunetta ta' Adele Hometown Glory.
Same way as I did, missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. from my hometown, making memories afraid. Everybody in short skirts, shorts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You get the people and the government, everybody taking different sides. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united. Run my hometown, making memories afraid.
Introduċikom ftit ma' dil-kittiba li jena nħobb ħafna, Janet Winterson. Hija kittiba Angliża li twildet fl-1959 u fost l-oħrajn kitbet Oranges Are Not the Only Fruit, l-ewwel romanz autobiografiku tagħha li sar ukoll serje għal BBC u fil-fatt rebaħ BAFTA għal aħjar dram. B'din is-serje. Kitbet ukoll 12 Bites li huma ġabra ta' 12 essay, Frankenstein, The Power Book, The World and Other Places u l-lista hija pjuttost twila mhux ħansemmihom kollha. Imma fosthom għandha ukoll kotba għat-tfal. L-iktar ħaġa però li xtaqt naqsam magħkom illum minħabba it-tema tagħna tad-dar hija din li Janet Winterson pala persuna tistqar li miex persuna tal-belt, tippreferi il-kampanja, tgħix qalb is-siġar u jkollha l-ġnien tagħha. U fil-fatt hekk għandha hi fil-ħajja tagħha, però f'mument partikolari fil-ħajja tagħha kienet x'traddar ħataqa' biċċiet letteralment fi Spitalfields li hija żona f'Londra. Id-dar ġiet mibnija fis-snin 80 tas-seklu 18 u meta x-strata kella saħan sitra tabella fuqha li tajt li din l-istruttura hija perikolanti. It-terran dejjem kien ħanut u hekk għadu sal-lum u fil-fadda l-ħanut fil-terran itija ikompli tiegħu iktar karattru din id-dar. U l-lum nistgħu naraw li dal ħanut huwa ibiħi ċikkulata u din iċ-ċikkulata tkun saret b'mod etiku u din hija xi ħaġa ħafna l-qalb l-awtriċi. Id-dar nifissa hija l-qalba ħafna u se naqralkom silta żgħira mill-ktieb tagħha The Power Book u appuntu issemmi din id-dar. Night. I'm at home in Spitalfields. I live above the shop. The sign on the shop just says Verde, and no one can see inside. The big windows in their old wooden frames have blinds pulled down over the lower panes. The clock ticks, but only in time. There are shadows on the ceiling, a bear's head, a knife. In a minute, I'll go downstairs into the shop and start pinning up a story somebody wants for tomorrow. I hope it fits. Meanwhile, the city boys, with their hometime faces, are loosening their ties, forgetting the closing price of internet stocks and looking for a drink. The deli next door is still slicing parma ham. I can hear the whir of the blade as I go downstairs. A quick glance outside and there's the Hawksmoor Church and the ABN Bank and the little man with his coffee van packing up to go home. And the huge spaces of the abandoned market, off-duty traders are playing softball. I shut the door just in time to avoid the Jack the Ripper tour. My house is on the route, and students and pensioners and earnest Americans in track shoes huddle together outside the shop front, staring at the old notices on the shutters, gazing in fascination at the front door, half believing that the Ripper will come out, dressed as a midwife or a nurse or an oyster seller, or whatever disguises he took from all the disguises inside. Across the road, the Dracula tour is warming up. Why, I don't know. Spitalfields is nowhere near Transylvania or Whitby, and even in Roman times, it never had a seacoast. But this is an old house.
Xiġmiel, Klaw, fost l-oħrajn għalija jispikkaw anki appuntu it-tismija tal-oġġetti, ma mhux sempliċement it-tismija tagħhom, kif tqiegħdhom wara xulxin, kif tiddeskrivihom u dak il-mod, permezz tan-nomi f'dan is-sens qed tiddeskrivi b'mod sħiħ dal-ispazju.
U nista' nimmaġinaha din id-dar, infatt nixtieq li mmorru narawha.
Immorru. Tajjeb, mela.
Spitalfields, huwa post, kif jgħidu l-Ingliżi, busy ħafna.
Ekku, ġili kont hemmhekk fil-fatt.
Eżatt, u interessanti kif daw it-tours li jsiru bosta drabi daw it-tours, anke hemm it-tour ta' Harry Potter, hemm daw in-nies miġburin u joħduhom fl-imkejjen li huma assoċjati ma' karattru.
Ekku.
Tad-daħ ukoll fl-istess ħin kif speċi twaqqa' s-serjetà sobri jeta u solenni ta' kolla li jem maddin id-dar u d-daxħal daw l-elementi.
Turi l-ħila taħħa fuq kolla, xo ġvera. Ħana d-dua l-kanzunetta oħra issa u din id-darba se nisimaw il-grupp Notorious Queen, Leaving Home Ain't Easy.
Shoes
Claudia l-ewwel semmiet il-ġnien u kemm importanti għalija li f'dar ikun hemm dawn l-irqajja ħodor biex ngħidu hekk. U anke għal Kipling fil-poezija A Child's Garden, Rudyard Kipling jikteb din il-poezija mill-perspettiva ta' tifel marjit bit-tuberkolożi. Imma fuq kollox din hija poezija dwar il-ħolm, it-tama u x-xewqat. U tmur xi ħaġa hekk. Now there is nothing wrong with me, except I think it's called TB, and that is why I have to lay out in the garden all the day. Our garden is not very wide, and cars go by on either side, and make an angry hooty noise that rather startles little boys. But worst of all is when they take me out in cars that growl and shake, with charabancs so dreadful near, I have to shut my eyes for fear. But when I'm not on my back again, I watch the Croydon aeroplane that flies across to France and sings, like hitting thick piano strings. When I am strong enough to do the things I'm truly wishful to, I'll never use a car or train, but always have an aeroplane, and just go zooming round and round, and frighten nursey with the sound, and see the angel side of clouds, and spit on all those motor crowds. Dil-poezija tfakkarni ftit fil-ktib Clara and the Sun, li mandu xejx jaqsam ma' din il-poezija per se, imma dan il-ħsieb ta' din l-enerġija li nieħdu mix-xemx biex ngħidu hekk, u għalhekk fakkarni fih.
U minkejja li huwa ħsieb ta' tifel innoċenti ngħidu hekk u jmur fil-fantażija, xorta niddentifikaw aħna magħha speċjalment l-eluq tagħha.
Ekku.
Jobżoq fuq l-inġenji li jiddisturbaw anke il-ħolm tiegħu.
Ekku.
Lum għandna ħafna xi jiddisturbana.
Speċjalment meta nasal tard tal xi programm. Ikolli għabtit namela.
U jien issandi għalikom poezija miktuba minn Joseph Brodsky u jisima Odysseus tu Telemachus. Odysseus huwa il-karattru li familjari ħafna miegħu, dan il-figura letterarja klassika, il-vjaġġatur per eccellenza, iżda li f'moħħu għandu dejjem preżenti ir-ritorn lura lejn id-dar. U hemm Telemachus ibnu illi jibqa' jistennih. My dear Telemachus, the Trojan War is over now. I don't recall who won it. The Greeks, no doubt, for only they would leave so many dead, so far from their own homeland. But still, my homeward way has proved too long. While we were wasting time there, old Poseidon, it almost seems, stretched and extended space. I don't know where I am or what this place can be. It would appear some filthy island with bushes, buildings, and great grunting pigs. A garden choked with weeds, some queen or other, grass and huge stones. Telemachus, my son, to a wanderer the faces of all islands resemble one another, and the mind trips, numbering waves. Eyes soar from sea horizons, run, and the flesh of water stuffs the ears. I can't remember how the war came out, even how old you are, I can't remember. Grow up then, my Telemachus, grow strong, only the gods know if we'll see each other again. You've long since ceased to be that babe before whom I reigned in the ploughing bullocks. Had it not been for Palmides' trick, we two would still be living in one household. But maybe he was right. Away from me, you are quite safe from all Oedipal passions, and your dreams, my Telemachus, are blameless.
Dawn ir-rakkonti mill-ġdid biex ngħidlek jintrigawni ħafna niftakar f'Carter u Atwood li huma fertili ħafna f'dan is-sens.
U kurjużi daw iż-żewġ poeżi li qrajna jien u int għandhom ir-rabta mal-ħolm.
Ekku.
Tnej li huma.
Ekku. Illi toħodna f'dimensjoni kompletament differenti f'dan is-sens. Il-poezija li se naqralkom jiena issa hija ta' Anne Bronte u propju jisima Home u hija poezija nostalġika li tevoka id-dar anke jekk ipost fejn iven u jiena ir-riħ u tmur xi ħaġa hekk. How brightly glistening in the sun the woodland ivy plays, while yonder beaches from their barks reflect his silver rays. That sun surveys a lovely scene from softly smiling skies, and wildly through unnumbered trees the wind of winter sighs. Now loud it thunders over my head, and now in distance dies, but give me back my barren hills where colder breezes rise, where scarce the scattered, stunted trees can yield an answering swell, but where a wilderness of heath returns the sound as well. For yonder garden fair and wide, with groves of evergreen, long winding walks and borders trim, and velvet lawns between, restore to me that little spot, with grey walls compassed round, where knotted grass neglected lies, and weeds usurp the ground. Through all around the mansion high invites the foot to roam, and though its halls are fair within, oh, give me back my home.
Metan ara kun jom brunti jina i mini daw it-tlet aħwa, dejjem b'xi mod moħħi jmur f'daw l-imkejjen li huma kienu tant iħobbu.
Ekku.
U fatt forsi għalina jistgħu jkunu postijiet wis Arwenin, ma nafx.
U idilliċi sa ċertu punt ukoll, utopja kważi, naħseb.
If jidher ħafna wkoll fil-kitbit tagħhom.
Ekku. Postijiet li nixtiequhom u nistgħu narfu anke għalfejn kienu jiktbu dwarhom jew jitnebħu minnhom mhux vera.
Eżatt, eżatt. U fil-fatt hekk konna qed ngħidu anke Marita li speċi l-post fih innifsu jista' ma jfisser xejn, imma mbagħad jekk inti tabbinaħ ma' l-esperjenza u mal-memorja jieħu dimensjoni oħra.
Ekku, dik tiġrieli ħafna jiena meta nkun qed insuq jekk tkun ġrat li xi ħaġa pjuttost b'saħħitha f'dak il-post dejjem ngħaddi meta ngħaddi minn hemm nibqa' niftakar f'dik il-memorja.
Ekku. U ngħaddu issa l-pawża żgħira oħra biex nisimgħu lil Djun ikantawlna il-post viċin tax-xatt.
Salia ċinta xad Immurem Kul nartaħad Nibqammu Sama bil-melħ u bizmin Flaħar nitmelmel Nitmelmel jien
Sena għrawl komissa Naħseb id-debut teatrali tagħna Klaw f'daqqa se jkun dan. Parti mid-dram tebut isfar ta' Klera Zoppardi li l-iskritt tiegħu kien mbagħad ukoll ippubblikat. U dan id-dram iseħħ propju fil-garax ta' tebutier, garax li fih isiru it-twiebet u hemm ħafna twiebet lesti fuq xulxin. U se naqrawlkom il-parti dan id-dialogu bejn Jasmina u Gustav u forsi ħatarfu mill-ewwel għaliex għażilna illi naqraw din il-parti qed nitkellmu fuq id-dar, qed nitkellmu fuq tipi differenti ta' djar fil-fatt u allura jinħoloq anke dan il-kuntrast bejn il-garax illi fih ukoll jabitaw Jasmina u missiera tebutir li jismu George imma fuq kollox ukoll hemm dan il-kuntrast ma' twiebet li xi darba se nabitaw fihom għal dejjem ngħidu kif inhi. Ma din is-stil ta' tmur xi ħaġa hekk. Ija.
Mela mhux xejn.
Inti x'tagħmel?
Taqlibx id-diskors kemm sejdu.
Imma inti x'tagħmel?
Bħala xogħol.
Eh,
naħdem fil-bini.
Bennej.
Mhux eżatt.
Kaħal!
Le, le, inqabbad in-nies biex jagħmluli dawk l-affarijiet.
Allura x'tagħmel?
Nixtri l-bini u nirranġaħ.
Tibni l-kaxxi? Mhux li ma tħobbhomx il-kaxxi.
Dawn flettijiet mhux bħal tagħkom.
Mela kif?
Ikunu kbar u sbieħ ishom kastelli, ishom torrijiet. Inwaqqa' djar koroħ u nibni t-torrijiet. Mhux kaxxi.
Bħal darrijiet?
Jekk trid. Anke inti tista' tibda tgħix fuq wieħed minnhom?
Jien m'inhiex prinċipessa.
M'għandekx għalfejn tkun prinċipessa ħi biex tgħix f'torri.
Se tagħtina torri?
Impartu tagħtuni dan u ntikom torri.
Sħiħ!
Appartament sħiħ f'torri.
Intu wkoll tgħix f'torri?
Jien proprjament ġo dar ngħix.
Bil-pool! Iżewweġ?
Iva.
Għandek tfal?
Fuq tiegħek int qed ngħidux. Tifel jgħix barra.
X'jiġifieri?
Qed jistudja Londra.
Għaliex?
Għax ridt jistudja t-teatru u Londra hemm skejjel speċjalizzati fuq hekk.
Vera?
Qed taħseb li qed nikdiblek?
Aha.
Għaliex qed taħseb hekk?
Għax naħseb li kulħadd jikdeb.
M'għandix għalfejn nikdiblek.
Tista' tlaqani miegħu?
Heq.
Qed tara kif qed tikdeb mela?
Sejdhom jagħmlu l-kafè missierek?
Ġili jinsa' jagħmlu wkoll.
Jinsa.
Da!
Ħan semmawlkom issa il-kanzunetta Our House ta' Madness.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing upstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a leg to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our
He went to stay away, then we'd say nothing would come between us. Two dreamers. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a light to keep, he can't hang around.
Our house, in the middle of our street.
Dan l-aħħar batli l-nifsi nerġa' naħseb fuq din il-gżira tal-Wart. Ma nafx jekk qatt smajtu biha din il-gżira, hemm film ukoll dwarha li jismu Rose Island. U din kienet gżira li irnexxiela għal ftit żmien tistabbilixxi fuq lilha nifisha bħala mikronazzjon biex ngħidu hekk u hija pjattaforma magħmula mill-bniedem fil-baħar Adriatiku ftit lin mill-kosta tal-Italja u propju ġġib isimha mill-enġinier li kien fassala li kien Giorgio Rosa u hekk qed nitkellmu fis-sena 68 u għal min jara l-film jista' jifhem kif dan il-post sar id-dar ta' tantu tanżaża illi abitawa f'dik il-ħabta. Klaw, għandek hekk xi dar partikolari f'moħħok għax konnet naqraw ftit fuq djar Strambi dal-aħħar.
Hija interessanti kif kemm hawn djar Strambi u Strambi ta' vera. Ma qatt ma kont kif kun immaġinhom jiena. Fost l-oħrajn fil-Lebanon hemm dan il-villaġġ ċkejken jismu Miżjara u f'12 ta' Mejju tal-2015 imbnit din id-dar forma ta' ajruplan saħan sitra u semmejna l-ajruplan l-ewwel u f'waħda mill-poeżiji li rajna u l-ħolm ta' dan it-tifel. Miżjara dan il-villaġġ jiftaħar bil-bini rezidenzjali tiegħu illi jixbħu jippruvaw iqarbu ħafna lejn it-tempji Griegi u l-Rovini Eġizzjani, imma fost l-oħrajn għandhom din id-dar partikolari li għandha l-forma tal-Airbus A380.
Aħna se nħallukom dak il-ħsieb tisimgħuna fejn qegħdin tisimgħuna kemm jekk xi karozza, kemm jekk fuq xi ajruplan, nittamaw li tibqgħu iġġorruna magħkom.
U nirringrazzjaw allura l-dirigenti ta' Campus FM u l-tekniku Jordi Debona li ħassibna l-lum u fuq kollox lilkom is-semmija.
Aħna nerġgħu nkunu magħkom għal programm ieħor lela, kliem noti u l-bejniet bħallum ġimgħa fis-sitta u nofs b'repetizzjoni li tixxandar il-ħadd filgħodu fid-disa u nofs. Saħħiet minn għandi Lien.
U minn għandi Klawdja. Yeah.